Azatlık Radyosu Silivri. Mikrofon aldığında ol su kırmış, bugün de tapışırdı. Tatarstan hükümeti Tatar ile sahibesini tırnaklandırını Tatmedia'a tapışırdı. Jidekşilikten bunun için nengi şaralar kurulacak deyip soruştuk. Uzatlık radiosu 60 yıllığın bilgilerin bu yılda bizne türlü siyasi rejimlerden, türlü illerde kuruk meşet anlağın kişiler bilen engemelerini devam etebiz. Kızgın Toba'nın bugünkü konakları jırşılar Landış Nehmadjianova hem Münir Rahmayev. Yaşlar, popüler jırşılar dünyada, Respublikada barğan hallerge uz fikirin bildirge tiyej deyip sonay. Topşırı bizde şulay Kırımdan şitte yaşayan Kırım dotarlıları durmuşundan yoğalıklar bulaşaq. Bunlar barısı da Uzatlıqta saat oxırına kadar berge bulaq. Siz Azatlık Radyosu'nu tanısınız. Tatar ili uyla tuda. Bu işini buldura olganlar bilen yoğadan başlarga kerek. Tatar ili satsa işiltere bilen bir kalıpka salınıp işlep gidecek. Bular haqında Tatmedia agentliği jitekşisi urun basarı Nuriya Bilamoyna bildirdim. Интертатта Татар иленә хезмәт күрсәтү өчен махсус бүлек булдырыла. Татарстан хөкүмәте Татар илен эшләп бетерүне Татмедиягә тапшырды. Азатлык радиосы Татмедия җитәкчесе урынбасары Нурия Беломойнадан Татар илен тернәкләндерү өчен ниләр эшләргә җыенулары белән кызыксынды.
Тернәкләнү дигәннәр, әле ул тернәкләнгәнче ул бала туарга тиеш иде, ләкин ул бала үле булып туды. Әйтәсем килә, интернеттагы идеялар алар 3 ай эчендә гамәлгә ашмасалар, искрәләр. Ә татар иле идеясына инде 2 елдан артык. Кызганычка каршы бу идеяны тормышка ашыру белән шөгыльләнүне берничә кеше үз өстенә йөкләде, берничә генә. Ә ул асылда зур коллективның уртак эшләргә тиеш иде. Һәм шуңа күрә эш тоткарланды, бу идеяны башкалар гамәлгә ашырды. Интернетны ачып карагыз. Татар иле дигән домен белән берничә сайт шундук ачылыр. Дөрес, аларның ресурсы да төрле, аларның тематикасы да төрле, ләкин шулай булса да, бу домен дидактив рәвештә кулланыла. Ә менә безгә калса, элеккеге уйлаган проект 100% минемчә инде гамәлгә ашмаска да мөмкин. Чөнки аны уйлап тапкан кешеләрнең фикерләре, әйткәнемчә, бераз искерде, һәм шул кадәрле үк 100% тормышка ашмаса да ярый. Иң әһәмиятлесе биредә татар иленең социаль челтәр булуы. Информацион ресурс кына түгел, информация, мәгълүмат яңарту, контент бирү генә түгел, татар телендә гомумән халыкларның теләгән кешенең үзара аралашу челтәре булырга тиеш. Менә шул функциясен без башка куеп, ахырга түгел, менә бүгенге көндә эшләп килүче элеккеге группа бу функцияны иң ахырга калдырган. Ә менә без ниятебезне иң башка куярга кирәк бу аралашу функциясен. Башта ясы без аралашу функциясын һәм социаль челтәр булдырабыз да, ул челтәрне булдырганнан соң әкренләп, җайлап кына мөмкин булган саен аның контентын арттыра барабыз. Образлы фикер йөртсәк, әйтик, башта яшәр өчен микрорайон шәһәрчек төзелә, аннан соң ул шәһәрчектә китапханәме, клубмы, концерт залымы, театрмы, шуның кебек әйберләр салына. Безнең фикер йөртүбез булай. Башта мәдәният йорты, библиотека, китапханә, аннан соң дискотека, клублар салып кына аның кырына өйләр салу түгел, социаль челтәр булдыру. Ә киресенчә, кеше булган җиргә кертергә, кешегә кирәкле мәдәни рухи контентны. Менә шул рәвешчә фикер йөртү белән эшне башларга ниятлибез. Һәм беренче нәтиҗәбезне үзебезгә үзебез максат куйдык. 10 мартка дип. Менә иншалла шуңа җитешербез дигән өметтә калабыз инде.
10 мартка димәк аңлавымча шушы бер төрле социаль челтәр рәвешенә кертеп, анда инде катнашучыларны туплау мөмкинлеге тудыру инде.
Әйе, шул элеккеге образны күз алдында тоттык, әле ул теге салып куялар иде бит, элек микрорайоннар тиз-тиз генә яшәргә урын булсын. Аннан соң юллар, аннан соң чәчәк клумбалары, аннан соң мәдәният йортлары, шулай итеп әкренләп арту, баю, киңәю, менә шуның кебегрәк. Чөнки менә минем фикер йөртүемчә, Әгәр дә без әлегә татар телендә аралашасы килгән яшьләрне туплап калмасак, бер-бер чара белән берләштермәсәк, соңыннан аларны да югалтуыбыз бар. Соңыннан шәһәр җыюы, социаль челтәр җыюы авырга китәчәк.
Бүгенге көндә бу татар иленә эшләүчеләр кем эшли аны?
Без өр-яңадан иҗади төркем булдырдык, яңа иҗади төркем. Әлбәттә, иске төркем булдырган кайбер чараларны, кайбер ресурсларны, алар хөкүмәт акчасына эшләнгән, без алардан баш тартып, киресенчә, аларны да бу яңа проектка кертү юлларын эзлибез. Ләкин минем фикеремчә, берәүләр эшли алмаган икән, икенче булдырып карасын. Минем фикерем бу юнәлештә куаты булдыра алмаган кешеләр белән юлны дәвам итмәскә. Башка булдыра ала торган, булдырып караган кешеләр белән яңадан башлап карарга кирәк. Анда да 100% гарантия юк. Ләкин биредә бу төркемнең булдыра алмаганын вакыт ачыклады дип уйлыйм.
Җитәкче билгеләндеме әле?
Татарстан хөкүмәте җитәкчесе Илдар Шәүкәт улы Халиков тарафыннан карар кабул итеп алынды. Ул карарда язылган бу проектның координаторы итеп Татмедиа агентлыгын куярга, ә Татмедиа агентлыгы инде үз күзаллауына таянып, кемне билгели, аны башкаручы итеп, ул үзеннән тора. Бу проектны әле гамәлгә ашыру, проект яктан гамәлгә ашыруның җитәкчесе итеп Марат Ибләминов куелды. Ул безнең ачык акционерлар җәмгыяте Татмедианың генераль директорының урынбасары. Гамәлгә ашканнан соң, мәгълүмат чараларын биреп бару даими рәвештә, бу ресурсны алга тәрү эшләрен куштылар Булат Суровка. Ул хәзерге көндә татар телендә чыга торган Интертап газетасының баш мөхәррире.
Иштәлек ягына килгән вакытта алга таба Интертат газетасы җаваплылыкта булачак инде аның хезмәткәрләре.
Юк, яңа хезмәткәрләр кабул итеп алыначак, чөнки бу проект шундый зур, элеккеге коллектив белән генә аны тормышка ашырып булмый. Ләкин Интернет газетасының татар телендә интернет челтәрендә эшләү тәҗрибәсе бар. Шуңа күрә ул аның җитәкчесенә генә тапшырылды. Интернет газетасына тапшырылды дигән сүз дөрес түгел. Җитәкчесе бүгенге көннән башлап ике проектны җитәкләячәк: Интернет газетасын һәм татар иленең мәгълүмати өлешен. Ул бит өч өлештән тора торган проект. Беренче өлеш аның мәгълүмати өлеш, икенче өлеш аның ресурс контент өлеше һәм өченче өлеше социаль селтәр. Өч өлештән тора торган проект бу. Менә ул аның беренче өлешен алып барачак, ә икенче өлешен без дәвам итәчәкбез. Контент өлешен видеолар белән, Татарстан татар темасына кагылган тарихи видеоконтент белән, электрон китаплар белән, электрон балалар өчен чыгарылган фильмнар белән, музыка белән, тагы башка ресурслар белән тулыландыру ансы Татмедиа агентлыгы өстендә булачак.
Татар иле теге үле бала булып туды дип әйттегез. Үзенең абруен дә, исемен дә, абруен дә пишыратты. Монда финанс мәсьәләләре дә килеп керде бу яссылыкка. Бу теге имиджын күтәрү өчен ниндирәк эшләргә уйлыйсыз?
Ансы шулай дөрес. Ләкин махсус бер нинди чара да бу исәптән планлаштырмыйбыз әлегә. Ни булса шул, менә бөтен ихлас күңелебез белән тырышып эшләп карыйсыбыз килә. Сыйфатлы ресурс тәкъдим итәсебез килә. Ну, ышанабыз инде аны кулланучылар, әгәр дә чыннан да сыйфатлы ресурсны ала алсалар, ләкин мин ышанам, әкренләп бу ресурсны ничектер бер алып касала алырбыз дип. Ләкин сайтларның аларның гомерләрен бер Алла гына белә. Узакка чыдыйлармы алар, ярты елга чыдыйлармы? Ләкин шул кадәрле озак көтеп тә гамәлгә ашмаса, ансы да кызганыч булыр иде. Ни өлешчә булыр, тулысы белән булырмы, өлешчә булырмы, инде тырыштырып карыйсыбыз килә. Үзебез өчен бер ай вакыт калып бара шушы эшне башкару өчен. Аннан соң ничек килеп чыгар шулай, чыгарып, соңыннан тулыландырырга исәп бар. Репутациясын яхшырту өчен махсус бернинди чара да каралмаган.
Бу проект айрым финансланачакмы, яисә сезнең Татмедиага бүлеп бирелгән гомум финанс эшләреннән эшләр башкару өчен акча тотачаксызмы?
Айрым бернинди акча да каралмаган. Инде чынлап әйткәндә, бу проектны баштан ук безгә тәкъдим иткәннәр, ләкин бирмәделәр. Чөнки безнең фикерләребез бар иде үзебезнең, тәкъдимнәребез дә бар иде. Менә бүгенге көндә шул уйланган эш, башлаган эш беткән эш дип, ничек бар шулай үзебезнең агымдагы финанслау бәрабәренә генә эшләргә ниятләп тора. Артык финанслау юк.
Татмедиа агентлыгы җитәкчесе урынбасары Нурия Беломойна татар иле социаль челтәрнең киләчәге турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Азатлык радиосына 60 ел.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без дәүләтсез халык. Ятлар дәүләтендә, хакимият астында гомер кичерәбез.
Татарлар азатлык таләп итәләр. 400 еллык үз хакимиятын бетерүен тиләр.
Сәлам, газиз тыңлаучылар. Татарстан Югары Советының 30 августта бер тавыштан җумһурияттның суверенлеген игълан итүгә.
Бауны әгәр дә без бүгеннән үк сызып атсак, әнә шул Россиянең Югары Советы тиешле законын кабул итеп, конституцион суд аркылы үткәреп, безгә гаскәр кертеп, безне иртәгәдән үк юк итәргә мөмкин иде. Без бу юлдан барырга тиеш түгелбездер.
Төсәй бигрәк тә безнең белән шартыма кул куймаса, уникаль дәүләт булып, үзенең киләчәктә шул юлдан, шул юнәлештә баруын дәвам итәчәк иде. Шәкәр конституция шул.
Бүтән татар иҗтимагый үзәгенең күптән түгел булып үткән бу пленумында Идел Урал конфедерациясенең төзү турында да сүз барды.
Азатлык радиосы 60 еллыгын билгеләгән бу елда безне төрле сәяси режимнарда, төрле илләрдә кайчак яшереп, әмма курыкмыйча тыңлаган кешеләр белән әңгәмәләрне дәвам итәбез. Акмәчетә яшәүче Алибаевлар гаиләсе шундыйлардан. Рәүф әфәнде һәм Кәүсәрия ханым Азатлыкның татарчасында, үзбәкчәсендә, урысчасында тыңлый. Алар белән Диләвер Усман очрашып сөйләште.
Акмәчетә Азатлык радиосында тыңлаучылары арасында Алибаевлар гаиләсе бар. 80 яшенә җиткән Рауф әфәнде һәм аның гомер иптәше Кәүсәрия әпә бу хакта Азатлык радиосына да сөйләделәр. Рауф әфәнде, мин тумышым белән Башкортстаннан булам, диде.
Мин Башкортстанда тудым, Аургазинский районда, авыл Күсәк авылында.
Ничәнче елда?
34 елда, уже старый, 80 яш уже.
Бу гаилә Кырымга Үзбәкстанның Чирчик шәһәреннән 2003 елда килгән. Алар икесе дә Рауф әфәнде һәм Кәүсәрия әпә төзелеш техникумында Үзбәкстанда укыганнар. Анда да таныш булганнар, бер-берсен яратып, гаилә төзегәннәр. Кәүсәрия әпә үзе бу хакта сөйли.
Ул после армии вернулся и без бер группага попали на 4-м курсе.
Кәүсәрия әпә Татарстанның Камское устье районында туган. Аның дәватисе раскулачивание чорында Үзбәкстанга сүргән ителгән. Бераздан ул 4 балалы гаиләсендә монда алган һәм гомерен монда дәвам иткән.
Камское устинский район дип атала туылган район. А Камско-Усинский районда туылганмын. Ну, булачактан без 39 елны уже анда Средняя Азия лектик. Безнең дедушка был раскулаченный, а потом у всех своих детей собрал.
Узбекистанга җиде.
Да, Узбекистанга үзенең балаларын җиде.
А инде Кәүсәрия апа һәм Рауф әфәнде 2003 елда Кырымның каласы Әхмәтчиткә килеп урнашканнар. Бу гаилә Азатлык радиосын инде 10 елдан бирле тыңлый икән. Рауф әфәнде үзе бу хакта сөйли.
Ну, азатлыкны сез күптән тыңлыйсыз да?
Да, азатлыкны күптән тыңлыйм инде. Аннан Үзбекстанда тордым.
Ничәнче елдан сез тыңлап башладыгыз Азатлык радиосына?
2003 елдан инде.
А, татарча, а аннан
әле Үзбекстанда тыңладым, үзбекча. Үзбекча тыңладым. Хәзер дә үзбекчада тыңлыйм, татарчада тыңлыйм, урысчада тыңлыйм. Сезнең передачаны да тыңлыйм.
Ә менә нәрсә сезне кызыксындыра бу радиода?
Ну, бу радиода бөтен хәлләрне белеп торам. Туган илдә, Башкирия да, Татария да, Крым да, Үзбекстан да, һәммәсен торган җирләрдәге һәммәсен үзебезнең туганнарның һәм әниләрнең яларын белеп торам. Сәт-саулыкларын, как илдә яшиләр ул илдә. Анда милләт турында, дин турында һәммәсен белеп торам. Ну, татар булгач инде бергә кирәк инде.
Менә сез 10 елдан бирле тыңлыйсыз радионы. Ә кемне хәтерлисез Азатлык радиосында? Нинди исемнәрне сез хәтерлисез?
Ну, менә Уфадан мин корреспондент булам. Менә Рафинны беләм, менә Фәнис Фатхины, Рәмзи Абуляевны да беләм. Казаннан Нойлалан, Алсу Курмаш, Хамида Гайфлинананы тоже тыңлыйм.
Ә менә элек-электән эшләгән, мәсәлән, Фәрит Эделе, Ирек Казан шундыйларны хәтерләмисезме?
Электән эшләгәннәрне кемсен? Рәмзи Вәлиев атын итәехмез. Шулар Кәҗелчота быел нитне янда Майлалан хәзер сөйли.
Ә менә Азатлык радиосы башкаларыннан нәрсә белән аерыла сезнең фикерегезчә?
Мин Азатлык радиосы бик яхшы шинде, бик һәммәсен татарча сөйли, һәммәсен открыто бер. Мин яхшы, алар сөйләгәннәр, алар дөрес сөйли, мин кажется. Һәммәсен дөрес сөйли, безнең радиолар кебек ни дип тормый. Ничек бар, шулай сөйлиләр. Шуның өчен алар мин яхшы инде. Анда дөнья хәлләрен, илнең хәлләрен.
Ә менә исегездә Азатлыктан ниндидер тапшырык алдымы сезнең исегездә? Ниндидер тапшырык алган икән? Андыйлар бармы сездә? Хәтерлисезме?
Нинди тапшырулар мия һәммәсе шундый инде, как?
Менә анда инде татар дөньясы бар, дөнья хәлләре бар инде. Мәсәлән, төрле вакыйгаларга, дөньяда булган вакыйгаларга татар күзлегеннән чыгып ясалган тапшырулар да бар бит инде. Шуның белән аерыладыр инде бу Азатлык радиосы.
Ә шуның белән аерыла менә сезнең ниткән ниләр менә как раз җир мәсьәләсендә сөйләдегез. Памятник кое турында Мисан Султанга аэропортның аның исеме белән атарга не получается дисез инде. Амирхан Султанның. Осы мен хәзер Крымда яшәгәч, Крым хәлләрен бик яхшы итеп тыңлыйм. Потому что мин монда яшәем, монда аларның радио шагына ишетеп беләм. Дөнья хәлләре һәммәсен.
Күзәтеп торасыз инде.
Төпче күзәтеп торам.
Радионы менә хәзер интернетта да тыңларга мөмкин, сайтта да карарга мөмкин. Ә сез радионы ничек тыңлыйсыз? Кыска дулкынлардамы?
Мин интернеттан да тыңламыйм инде. Мин основном радионы менә сәгать 4-тә даже включайт Узбекистан.
Иртән.
Иртән. Дүрттә, сәгать дүрттә, анда бит ни була? Анда Сәрвәр Усманов, Сәрвәр Усманов. Аннан сәгать 5-тә уже Азатлык, монда татарча була башлый инде. Сәгать 5-тән 6-гача, аннан 7-дән 8-гача.
Яхшы ишетеләме Кырымда?
Яхшы ишетелә, минең радио ничего, яхшы ишетелә мин. Яхшы ишетәм сезне дә.
Ә менә Азатлык радио сезгә нәрсә бирә менә тыңлаучы буларак, нәрсә аласыз аннан инде?
Мин именно вот до конца, начало до конца тыңлыйм. Хәм теге мәчет мәсьәләсендә мин чаты соборный мәчет менә Крымда күп еллар.
Мәчет мәсьәләсе инде ул хәл итерлек мәсьәлә инде, акчага бәйле инде. Хәзер җир аерылды, аны да әзрәк инде башларга тиешләр, анда проектлар ясала хәзер мәчеткә инде.
Да, мин дулым халык әз, халыкны кеше җитми, дәүләт ярдәм итми бит инде. Дәүләт ярдәм итмәгәч ул эшне эшләргә авыр-авыр.
Ә менә сезнең фикерегезчә татар дөньясы өчен Азатлык радиосының әһәмияте нәрсәдә?
Әһәмияте ни, менә бит түлке мин генә түгел, бөтен кеше дә тыңлый инде, халык аңлый, татарча. То бит халык урысчага әйдә башлаган иде. Шуның өчен хәзер халык аңлый, татарча сөйләргә, татарча балалары тәрбияләргә, татарча укырга нитәләр, динне дә онытмаска. Мин яратып тыңлыйм, мин татар авылында туган, татарча үстем, татарча беләм, шуның өчен мин бик яратып тыңлыйм мине. Миңа ошый, бик яратып, һәммәсе ошый, даже мин нитәлмендә кайсы гына яхшы дип, һәммәсе миңа ошый.
Ә менә сез бер тапшырны бер тапкыр тыңлыйсызмы, яки кабатлап тагын тыңлыйсызмы?
Бер көн, икенче көн тагын тыңлап, туры шуны кой шагына повторять итәр, кой шагы яңын инде. Мин иртә торам, сәгать 3-тә уже включаю, тыңлыйм.
Кәүсәрия апа исә Рауф иртән сәгать 5-тә Азатлыкны бөтен тавышы белән кабыза. Ул икенче бүлмәдә булса да, мин дә радиодан сөйләгәннәрне ишетеп торам, ди Кәүсәрия апа.
Ну, нинди передают, все слушаю. Вот кулагма нерсекле, бір комната мен, екінші комната мен, слухы мне развиты, мен іштем. Ул на всю мощь включает.
Сағат бишта тыңлый, на всю мощь включать етейді.
Точно.
А нинди мына темаларыны көтерерге тағдим етередігі Азатлық радиосында? Бәлке жырлар, бәлке ниндидір темалар татарға қағылышлы?
Мен жырны пәт қозғамнан да тыңдаймын, сағат 8-де как раз неден талғасын.
Азатлық радиосын нинди темалар сізіне? Қызықсандырған нинди темалар сізіне?
Үрі қызықсандырған, тұнышлық енді бірдемлік халықтың бірдемлігі.
Татарларының енді?
Осымын татарларының да. Татарларының, мұсылманларының дұрушылығы, осымын татарларының. Бек оқшышы еді, мұна шу.
Рауф әфенді Ахмештегі Азаттық радиосына тағын бір дайым тыңлаушысы Рим әфенді Әбсәләмі білән де ілімтә тұтып тұра екен. Менім, сіз тыңлаған радио тапшырулар хаққында сөйләшәсіз ме, фикер алмашасыз ме деген сұрауыма ул мені нәрсе деді.
Қой шағында отырып, дейткенде сөйләшәміз, ай сұрағанда сөйләшәміз, да, мына ул да айта, бұл емейлерін атыңдай, фикер алышамыз, да.
А мына сіздің ғымыр іптәшігіз, Кәусәрия апа, бит тоже тыңлай радион, сіз тыңлағанда тыңлай ма, жоқ ма?
Ул тыңлай, бик сирак тыңлай, ул сирак тыңлай, ул көбірек телевизор көрей, мен телевизорды сирак көрейм, как раз новости ғана көрейм, мен, радионы именно тыңдым, Азатлық радиосын полностью тыңдым.
Ә менен түбәкләрдән хәбәрләрен яратасыз, түбәкләрдән килгән тапшыруларны, темаларга, ни темалар күтәрелгән.
Түбәкләрдән килгәндә дә, нитә менә Москвадан даже
Назифа Кәримова.
Назифа Кәримова сөйли менә. Оренбургта Флюза Абсалямова, Хамида Гайфуллина из Живескидан, Удмуртыдан, тоже бик яхшы дип сөйли. Даже Обыскыдан, тоже татарча сөйлиләр анда.
Ай-яй-яй, Соня Мирхалиева анда бар.
Да, Соня Мирхалиева. И, ну, на вас версия, ну, анда нетелер, анда ты тотарлар кишип кеткен, тотарымда яшик, оларын уже истем. Осы мен оларының анда нешек яшагендары мен бейін.
Кызықсындыра.
Кызықсындыра. Тюминнен де даже тыңдым, тюминнилерін. Тюминнен менің кызым яшик, шуның ішім тюминнен тоже неткені бейін.
Хабар аласыз енді.
Да, хабар аласыз.
Демек сіз 10 yıldan берлі, 10 yıldan берлі Азаттық радиосын татар редакциясын тыңлайсыз. Қырында тыңлап башладыңыз. Элек тыңламадыңыз Азатлық радиосының татар редакциясын.
Элек еще приемник тұтмаған, или уақытта болмаған. Мұнда как раз жоқшы тұта. Шоның үшін, именно чисто тұта. Шоның үшін мұнда башладым. Өзбекистанда только өзбек шагына айтайын. Онда уақытта бегаз дейді. Шлидерейіп.
А мұна өзбек редакциясы, хам татар редакциясы тапшырулары арасында нинди айырма бар сіздің фікіріңізше? Бар ма айырма, жоқ ма?
Нешек енді өзбек, өзбекшесі олар, өзбекстан халдары олар, нетәләр, онда каждый день судебный дейлер, тегінде бежает, онда бежает. Тоже Каракалпакта, тоже Адижанда, тоже...
А мына сіз нечек ойлайсыз, Азатлық радиосы, бәйсіз радио мы хазір, яки бәйсіз түгел ме? Ол Татарстанда болған хәлләрін ол тәңкит көзлегенден шығып, әзірлей ме тапшыруларына, юқ ме мына бұл мәселеге сіз нечек қарайсыз?
Ну, анысын, мен білмеймін де, олар редакция, олар білядыр, бәйсіз ме, мен айтам, наверное, бәйсіз, раз олар дейді, открыты сөйлейдер, оларға мен оценка беруге, дарша мен тілге слушат. Мен олардың передачалары ұшой, мен оны яратам, соның үшін мен оны таңдаймын. Директорлары, передачалары, қамасы біләдір емес, соның үшін тапшыралар.
Нәрсе тілер едіңіз Азатлық радиосына, Рауф әфенді, мен сіз көп йыллық тыңлаушы боларақ, нәрсе тілер едіңіз сіз?
Мен тілер едім, Азатлық радиосы, тілесен шулай, жоқшы, сондай передачы, қазірге ішілеген кемек ішіліп кетсе, шулай барса, мен ұшой, чтобы тұқтатмасын передачасын, тұтарша Икен, бүтін хәлләрді, бүтін үсін біліп тұрам. Бір сағатта Башқұртстан хәлләрін, Татарстан хәлләрін, Крым хәлләрін, даже Москвадағы нелерін, театрлар, нелер бола хәмәсін, Муса Жәлелдің нелерін, өзейін мұна бүгін түрін сөйләділер как раз. Хәмәсін біліп тұрам. А мен бұлай білмеймін мен радиодан шуның бик яхшы шы, шуның үшін. Мен судоволесім тыңдаймын. Мен телевизор даже көрам да, только радионың ғана солай яхшы деп тыңдаймын.
Тыңлайсың.
Болсаң да яшасын, бұл радионы да яшасын, яхшы болсын, исәнлік саулық тілеймін.
Шулай деп, Қырымның қаласы Ақмешітте Азаттық радиосына дайыми тыңлаушылары арасында Алибаевлар ғайласы аны инде 10 yıldan берле тыңлап килә. Алар да Ақмешітте тұрған радионы 25 yıldan берле тыңлап килгән Абсаламовлар ғайласы кебек Азатлықны татар дөньясына тоташтырып тұрған бір мәгълүмат күпере һәм чарасы деп исәплиләр. Азатлық радиосы өчен Қырымнан Иләвер Усман.
Бүгін халқыбыз элек-электен рухи тәрбия нигезінде.
Бұл мәсәл біздің үшін бик қадірлі.
Аллаһ Раббыбызға инануыбыз хақлығы имтихан етілді.
Әтиәнелерін гүл қадірлеп кенә.
Жил аударды емеш бу қабір ташларын.
Законда бұзабызмы?
Жоқ.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бұл бізге яла яуығына.
Не ішіндір олар өздерінен ғайбіздемілер, әмірі Татарстана келіп, бізден ғайбіздіндер.
Robust minority rights let societies benefit.
Ғұрланы да қорқаларына ғайырләні бар бетміне.
Әлхамдулилла, мәшетіміздің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мағлуметлерді ашылыр.
Сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. 11 февральдә Пермдә Русия мөфтиләр шурасына караган мәхәлләләр мусульманнарының корылтайы узды. Илхам хәзрәт Бибарсов 5 елга Перм өлкәсе мусульманнары диния идарәсенең рәисе итеп сайланды. Тулырак мәгълүмат белән Наилала.
Узган елның 17 ноябрендә Пермь өлкәсенең үзәкләштерелгән дини идарәсе җитәкчесе Хәмид хәзрәт Галәветдин вафатыннан соң Илхам хәзрәт әлеге оешма рәисе вазифаларын башкаручы итеп билгеләнгән иде. Чираттан шуткан корылтайда дини оешманың низамнамәсенә үзгәрешләр дә кертелде. Хәзер ул Пермь өлкәсе мөселманнарының дини идарәсе Пермь мөхтәсибәте дип атала. Шулай ук киләчәктә Аксакаллар шурасы һәм Гөләмәләр шурасы да эшләячәк. Корылтайда Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Айнетдин дә катнашкан һәм ул әлеге чарадан соң губернатор Виктор Басаргин белән очрашкан. Алга таба ислам дине кыйммәтләрен киңрәк тарату өчен эшчәнлек алып барырга исәплибез. Мәскәү ислам университетының бер филиалын ачарга ниятлибез. Булган имамнарны укыту һәм шулай ук яш имамнар әзерләү өчен кирәк ул. Безнең күп мәхәлләләрдә имамнар һәм мәхәллә җитәкчеләре өлкәннәр. Аларга эшләрен җайга салу өчен булышу кирәк, диде Илхам хәзрәт. Аның сүзләренчә, Пермь өлкәсендәге мәхәлләләрнең 7-се Пермь өлкәсе мусульманнары диния идарәсенә карый. Калганнары Үзәк диния идарәсе Уфа карамагында һәм шулай ук җирле оешма буларак теркәлгәннәре дә бар. Берләшеп уртак эшчәнлек алып барырга теләмисезме дигән сорауга Илхам хәзрәт: "Яңа гына эш башладык, сөйләшергә кирәк. Иншалла эшләрбез, алда эшләрбез бик күп. Тату гына бер-беребездән көнләшмичә киңәшләр биреп, ярдәм итеп хезмәт кылу кирәк" дип җавап бирде. Илхам хәзрәт 2007 елда Казандагы Русия Ислам университетын һәм Татар дәүләт гуманитар педагогика университетын тәмамлый. 1981 елда Пенза өлкәсенең Урта Әләзән авылында туган, 2005 елдан Пермь шәһәре Җәмиг мәчетенең имам-хатибы булып эшләй.
Илхам хәзрәт Бибарсов 5 елга Пермь өлкәсе мусульманнары диния идарәсенең рәисе итеп сайланды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Популяр татар җырчысы Усфик Керен белдерергә тиеш ди кызган табаның бүгенге кунаклары җырчылар Ландыш Нигъмәтҗанова һәм Мөнир Рахмаев. Тик алар әле дөньяда, республикада барган хәлләргә үз сүзләрен әйтергә өлгермәгәннәр. Әлеге җырчылар хәтта социаль челтәрләрдә дә юк икән, һәрхәлдә дистәләгән ялган битләре булса да. Бүген алар икесе бергә 30 мартта Әпипә шоу дигән концерт куярга әзерләнәләр. Ландыш һәм Мөнир белән Казанда Рөстәм Исхакы очрашып сөйләште.
Кызган тоба.
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлык радиосында Кызган тоба яшьләр тапшыруы. Бүгенге кунакларыбыз Мөнир Рахмаев һәм Ландыш Нигъмәтҗанова. Хәзерге көндә үтүче концертларның иң популяр җырчылары дип әйтте безгә Барс Медианың матбугат хезмәте. Инде алар 30 мартта бергә концерт куярга җыйналар икән. Сүзебезне шуннан башлыйк. Ниндирәк концерт булачак, әлбәттә инде алдан әйтеп куйдылар. Сорау башланганча, әңгәме башланганча бөтен серләрне ашмаячакбыз дип. Ләкин инде шулай да хәрәкәтчән шундый популяр җырчыларның концерты нинди булырга мөмкин икән дигән сорауга әз генә булса да җавап бирергә тырышыйк инде.
Әйе, беренче мәртәбе исәм-сау дуслар.
Үзебезгә дә кызык булыр дип уйлыйм. Күргән, безне караган, безне яраткан тамашачыга да кызык булыр дип уйлыйм. Шуңа күрә без бу концертыбызга Мөнир белән әзерләнәбез инде.
Әй, бик тә. Хореография буенча, җырлар буенча, менә хәзер постановкалар буенча без бөтен диләрне хәзер арыйбыз, сөйләшәбез безнең белән Барс Медиа компания белән утырабыз бергәләп, бөтен безнең продюсерлар бергәләп сөйләшеп утырабыз.
Әзерлекләр бара.
Әйе, менә шулай.
Ә менә ничек күз алдына китерәсез үзегез? Менә Ландыш ничек күз алдына китерә бу концертны? Мөнир, менә хәзер концертлар бик күп, зарына карап барасызмы? Шуңа охшашрак булам инде. Әллә инде шулардагы элементлар да булачак, мәсәлән, кылардагы анда.
әйтермін, біздің концерт ол біздің шундай бик төрле төсте үте, алла берсе, бишілер білен алда, инструменттар ансамбльлер болғанда. Біздің концерт ол бийден тұра. Біз ландыш бен танцевал проектлар бітінде біз.
Үйге қайтқанда ергенде концертіме ойлайсың бітінде?
Ойлайсың ғой, әлбетте.
Өзіңнің башында ол нешек?
Әр бір жыр башта көз алдына келе. Бұл жырға мен нәрсе киермін мекен, менде қаракетлер болар мекен деп ойлайсың ғой. Хәм әлбетте енді башта өзің турында ойлайсың да, нары бар бір тігі дуэтларымызда әлі болаша қала берсе 1-2-3 бір яңа дуэтлар.
Алып барушылар боламын. Мен түбәтә кигәнегез, түбәтә нәрсәгә шитек кигәнегез, шитек нәрсәгә монда.
Без инде бераз үзебезнең милли мотивларны саклап, заманча концерт ясарга булдык. Шуңа күрә түбәтә белән шитек кию зәрәгә түгел, без аның белән әле алып берсә дуэтларда башкарабыз. Бәлки татар халык җырларында булыр. Заманча.
Исемдә әби пәшәү аталады.
Әлі сіз өзіңіз жыр язмайсыз ма? Язғандарды ғана жырлайсыз ма?
Менің, мәселен, ондай талантым юк жыр язырға.
Язып
қараған юк, бәлке отырсам.
Мен гитарада ойнарға.
Ләкин һәрбер көшінің өзінің ішіп оларға тештіп өзім. Язышылар, авторлар шығырлар яза, композиторлар күйлер яза, жыршылар жырларға ғана тиш. Ләкин жыршылар жырларға ғана түгіл, бейірге де, хам киімірге де, өз-өзін тұтырға да тиш.
Өзің әйттіген қазір киімні, хам өз-өзін тұтышларын. Ландыш, сізге шындай сұрау, шындай фикірлер бар интернетте да. Әз кейінәлер, хәм инде үз-үзінің тұтышылары урамдағы тұтышқа ұқшаған деп, үзлерінің сәхнеде екендерін ұнтып жібәләрі деген фикірлер бар. Сіз бұл фикір білен келешесіз
ме? Бұл фикір білен келешіп өталмайым, шынке...
Міне сіз кейімдері қойып қарап сайлайсыз. Нешеп міне сіз дән ябық кейімдер кеймейсіз анда, мәселен, мүсілман, яки Рүстәм Исхақовта ясы дизайнер тулысынша қапланған кейімдер.
Хар бір жыршыбызның, хар бір жыршыны алғанда, хар бір жыршының өзінің стилі бар. Хам безнең озын күлмәк киешләр бик күп дип әйтерем шулай бит.
Әйе шулай.
Хам менә минем һәрбер җырга төрле костюмнарым бар.
Ландышның үзе образы бар, әйе.
Һәрбер җырның образы буларга тиеш стиле.
10 елга уйланган образмы?
5 елга түгел, нишләр? Панысын карарбыз. Мин тиге бүгенге кем белән яши торган кеше дип әйтә алам, чөнки бүген нәрсә була, бүгенге планнар 1 айга, 2 айга элек план.
Ягъни Ландыш Нигъмәтҗанова озын күлмәк киеп чыкса, аның тамашасы
кимгә? Мин озын күлмәк кигәнем бар. Күргәнегез юкмы?
Минем юк шул.
Сезне сәлам итәргә чакырдым. Мин хәтта кичәге дискотекада озын күлмәк киеп чыктым. Алай дип әйтмәгез. Безнең җырчыларыбыз бер-берсенә охшашмаган. Шуңа күрә шуның белән кызык дип уйлыйм мин.
Безнең бар татарлык, миллилек дигән әйбер битендә татар аудиториясенә сез җырлыйсыз. Аларның сез фанатлары, сезнең анда 20-30 мең әгәр инде контактта бар микән сез? 30 мең дустыгыз бар
инде. Мин контактта юк.
Мин дә юк анда.
Әйе. Ләкин сезнең билгеле инде тамашачы барлыгы. Шуңа күрә сез бит инде аларга ниндидер зәвык та бергә тиештер дип уйлыйбыз инде.
Ләкин һәрбер кеше бит үзе сайлый кемне тыңларга. Мәсәлән, мин Дима Билан турында әйтә алам. Мин аны яратмыйм, мин аны карамыйм, ләкин мин аны сүкмим. Мин аны пошрак сүзләр белән, әшәк сүзләр белән мыскылламыйм, шул кирәм аны сүндерәм дә куям. Мин аны кеше буларак белмим. Мин әгәр дә аның җырлаганын һәм образын яратмыйм икән, алам да сүндерәм. Тыңламыйм. Шул кирәм һәрбер җырның үз тамашачысы бар.
Ә менә әйткәннәр бармы татар апаларын шуннан да? Ландыш нишләп син булып
киләсең?
Язулар биргәннәгез бармы?
Язулар юк, алай юк, яраталар. Шуңа күрә мин сольный концертлар белән килгәндә дә, бер 3 ел элек күп кенә шәһәрләрдә, күп кенә районнарда концертлар ясадым. Менә хәтта апалар аударсын, лавсын шортымны алып дип. Минем киемгә, миңа гына түгел, җырларымны гына түгел, минем киемнәремне карарга кирәк, үземне, тотышымны, кешегә шунысы кызык.
Җырчының ішіннен де образы енді ол бар яқтан камил болырға тиісті мейді. Гәудәсі түс, анда жетіс, һәм енді халықны өзіне қара тұрға тиіш. Бұл алымдарын сіз нешік қолданасыз? Фитнес білән шығырләнәсіз ме? Кейімдер білән сойлағанда бірер кіші білән кеңесшіләшәсіз ме?
Фитнес та мен өзім үйдейінді, анда өзірік кіне гантеліларына.
Мен ерға мен өзім фитнес фитнеска барырга да керектүү. Күн сайын концертта фитнес аны.
Эч дур жер, менин фитнес айбат 1-2 кг кетейин деп.
Ул булай да тик турган эле.
Эе, кийне биз инде мен өзүм турунда айтам инде. Мен өзүм кийне менен барам магазиндарга, андамда средствалар менен шаршып телефон боюнча өзүм карайм, өзүм алам инде. Мен өзүм сериз болуп, өзүм ашлым эе менен шулай.
Яны сенин махсус киши жок кийин.
Жок, жок, мен өзүм образда.
Кытайын да өзүң барып алдык.
Эе, ландыш алды менен шундай ишитикне айбат кенен. Мен шул кенен шалтыратты. Айттым я менен. Алар өзүңө да шундай мени кызыл түбөтөй. Мен алдым да бит мотор болду.
Ландыштан мен мотор шик деген көрсөтөрбүз. Сен өзүң барып алдыңбы?
Өзүбүз барып алдык. Инде албетте биз битинде башта образларыбызды ойладык. Афишаларда да, билеттерде да ала берсе ушул образ болушак.
Мен ничектер компания дайынсыз. Мен бир Барс медиа компаниясында. Агар ул компания болмаса, сиз бола алар идиңизби? Ландышка мажам ушундай дарежеге мен алар идим. Мен дареже деген халык тамашачы болор идим. Мен өзүм тамашачы болор идим. Мен айтылып сүйлөшкөндө сиз барыбыр уйлап сүйлөшүргө тиешсиз. Компания кишиси болгач, сырларын ашып бетер алмайсыз эмнедир. Электе жүрсүңөр.
Сыр жок, мында бир эмне сыр жок.
Фикирлеп сөйлөтүнө кумаша уйтмайбы ул жүрсүгө компанияда болуп?
Жок, албетте жок. Бизни бир кимде биклеп тутмай. Ишеп бүтүн киши шулай деп айта. Шуну гана айта алам. Көп кине таланттуу, аматор, шибер кишилер, шеп жырлаучу кишилер үйдө отурат. Лекин алар өзлөрү чыга алмайлар, тамашачы, инжектор аларны тыңдап бетер алмай, көрүп бетер алмай. Барс медиа компаниясы инде ул ар бир жыршыга ярдам итет деп уйлойм. Хам менин уйлоомча бирибизде Мунир Ахмаев да, Ландыш Нигмажанов да айтик көп кине популяр жыршылар ушундай даражага жете алмас иди компаниядан, Барс медиа компаниясына.
Айе, рахмат, алар биз өзүбүздө иштерге тийиш. Артист өзү иштемесе ул көтөрүлмөйт.
Албетте көп кишилер Барс медиага кире, хам чыга, анысы да бар. Чүнки тиг отурсаң болмой.
Иде отурсаң, телевизор карасаң, популяр болмой. Популяр жерше рухлар болмой.
Жерше өзүндө иштерге тийиш.
70% мына биз өзүбүз иштерге тийиш.
Өзүбүз фикир билдирүү боюнча, мына азыр ушундай дүйнө ихтибар тасмеген интернетте Леди Гагадан инде караш айтты, мисалан, Юрий Шевчук айтты, популяр жашылардан да Рус эстрадасына Валерий да айтты бугай. А мына сизде татарда андай нерсе көрүнүшмү татар жашылар арасында?
Көрүнүш компанияга каратам?
Жок, жок, гомумен дүйнөдөгү окуяларга каратам. Фикир билдире аласың.
Албетте, инде мен билдире алам. Тиешме? Албетте тиеш. Ар бир кишинин өзүнүн фикири болорго тиеш. Сен бит мына мен айтканым шул була деп айтты түгел. Фикирни билдирүү бит инде ул эки мағынада. Фикирни билдиресиң керек, анысы инде кишинин иши.
Твиттерде билдирген, азыр ВКонтакте, Фейсбукта билесиң. Сиз ничек? Бар мы?
Мен билдирген жок.
Мен де.
А сиз анда бармысыз социалдык сеттерде?
Менин социалдык сеттерде бирде болганым жок.
Мен отурган идим, азыр катыладым.
Алекин мен ишеткен бар, Ландыш Нигмажанов бир 20-ден артык деп. Мен Ландыш Нигмажанов да. Мен анда хатта киргенім де жок.
Вакыт жок мен ишин.
Вакыт жок, лекин планда бар, чүнки.
Эмне шишме керек бит мен?
Эмне
керек?
Жалпы төрөшүн, лекин өзүнүн образын төрөшүн.
Яр боюнча.
Эмне коёнда жиптер керек тартып, ага карап кара көрсөтүү менен мен келишим экен деп уйларга.
Планда бар албетте, мен социалдык шелтерде отурасым келе, һәм өзүмдүн сайтым болса, мен бик шат болорум. Шакыра сайт ясарга планлаштырам.
Мен де планлаштырам.
Кызган тоба. Нече жыл хазыр сиздин эстрада болууга, быйыл нече жыл тула? Хатырлы мен Ландыштын маданият һәм сәнгать университетинде
фабрикада.
Фабрикада болганда
яшкеректер.
Шолдан келген кыз, ялгышмасам шолдан келген кыз идея, мен де диктофон көтөрүп жүрөм. Булдан да эле нерседер анда жырлай. А бүгүн инде мына башка образда биз хазыр сыяшып отурабыз. Нече жыл өткөн эле шул вакыттарга?
Минем быйыл марттан алып 8-нче ел китте.
Минем 6-нчы ел.
Сиз инде яш, яңа киргендер ретинде түгел.
Яңа киргендер ретинде.
Күп мөлөт тажрибе топладыгыз.
Мен мәсәлән беренче фабрикада.
Мен
икенчедән мә, өченчедән мә?
Өченчедән.
Мен хәтерлим.
Теләгән кеше сез инде үзегезнең образын тудырдыгыз. Яңа елларда, башка елларда килеп керсә, шундый ук уңышка ирешеп буламы? Сезнең уңышлар, сез күп мөлөт уңышка ирештегез бит инде. Башка кеше дә шундый уңышка ирешә алам. Менә шоудан дигән бик шоудан дигән
кызлар. Күп кешеләр бу ердә безнең Әлмәттән килгән
Казаннан. Мин Әлмәттән.
Шуңа күрә мин үзем куркмаска, иң беренче чиратта, әгәр дә син үзеңне таланты икәнеңне беләсең икән, үзеңне ничектер күрсәтергә кирәктер. Куркмаска, уңыш бар дигәндәй.
Сезнең максат бар икән, җырчы булу дигән.
Кешенең максат һәм теләкләр булырга тиеш. Максаты булса, теләге булса,
ул максатка ирешү.
Бүген мөмкинлекләр бар.
Бөтенесе акчага кырылмаган.
Юк, кешенең тора.
жырларга килгәндә безнең җырчыларыбызның Парс Медиа компаниясендә продюсерыбыз бар. Ул вакытта Фәрит Таишев дигән продюсер, кадрле сез инде, хәзер Гүлнара Абаева дигән исемле. Гүлнара Абаева исемле продюсерыбыз бар. Һәм безгә җырларыбызны продюсерлар сайлап бирә. Һәм ул продюсерлар һәрбер җырчының стилен белә, һәм шуңа күрә җырлар сайлап бирә. Алар аны тыңлыйлар да һәм тәкъдим итәләр, кемгә килешәм икән.
Ягъни сумыш сырың синең күпмедер продюсерга да бәйле иде.
Әлбәттә.
Күп кешелек.
Әлбәттә, беренче көннән үк продюсер образ таба. Һәрбер җыр чыга. Мунирга да шулай. Һәрбер җырның үзенең стиле.
Алар безнең белән киңәшләшәләр. Килебез дә карыйбыз, алар безгә дүрт биш җыр бирәләр дә күрсәтәләр. Ни дигәр, безнең стилебезгә инде ни туры килә. Без анда алабыз да бер җырны ясыйбыз.
Инде Казанда, Татарстанда үзегезне беләләр дип уйлый торгансыз, ә менә читтә чыкканда игътибар итәсезме, шуларны җырларны беләләр микән, дә җырлаганда кушылып җырлыйлармы?
Күренә инде ул барыбер җырлаганда беләбез, Россия буенча да җырлыйбыз бит инде. Нишләп җырлыйбыз Россия буенча, чөнки безне чакыралар, безне көтәләр, заллар тулы, халык безне беләймизләр белән каршы алалар, безгә бик рәхәт чит төбәкләрдә дә җырларга. Беләләр, чөнки хәзер бит инде телевидение, радио, дигиталлар, дисклар тыңлыйлар. Шуңа күрә кайбер вакытны җырлаганда залдан карыйсың, синең җырларыңны җырлап торалар.
Күренә инде халык ничек беләме, белмим, каршы алалар.
Киләчәккә планнар шушы өлкәдә тагындагы тагында үзеңнең образыңны яктырту инде. Шулай булып чыгабыз.
Иң мөһиме эшләү.
Күп эшләү.
Нәрсә киңәш итәр идегез менә сезнең кебек сезгә карап, йолдыз дип әйтик инде җырчы булырга теләгән яшьләргә.
Теләүчеләр һәрвакыт бардыр дип уйлыйм.
Күбейдеме соң вакытта?
Күбейде мин әле фабрикага барганда да, ул 800-ләп кеше иртәдән алып кичкә кадәр продюсерлар утырадыр иде. Безне тыңлыйлар иде. Анкеталар карап тутырып, җырчы буласы килгән кеше үзенең башта образын табырга тиеш. Эшләргә аңа нәрсә кирәк? Сәхнәгә чыгып. Сәхнәгә чыгып җырлаучылар күп бит инде ул хәзер. Теләгән җырчы буласым килә дип теләгән кешеләр күп. Ләкин ничек итеп кызыктыра алалар? Бер инде образ табырга. Безнең татар эстрадасында булмаган. Чөнки мине бит инде үзенчәлекле.
Әйе, синдә үзенчәлекле.
Һәрбер җырчы үзенчәлекле, шуңа күрә үзенә образ табып чыкса, юри.
Ә менә тагын сорау туды инде, гафу итәрсез. Алина Бәшәрова, ялышмасам, Барс Медиядан чишендеп фотосессия ясады. Менә бу образ табумы?
Образ табу түгел, бу просто не пиар булды.
Без бит инде җырчылар үзебез өстендә генә эшлибез, әйе. Шуңа күрә мин белмим, нинди максат куйгандыр үзенә Алинә. Һәрбер кеше үзенчә эшли. Бәлки берәр нәрсә әйтергә теләгәндер ул аның белән.
Сез инде гомумән сөйләргә түгел, җырларга яратасыз. Әңгәмәләрен дә бик үлчәп кенә бирәсез. Шуңа күрә шушы урында туктатыйк. Димәк, безне Кызган таба яша тапшыруында кунакта булды Мөнир Рахмаев һәм Ландыш Шигмәлҗанова.
Без рәхмәт чакырган өчен. Сезне дә чакырып калабыз. Килегез.
Әйе, аялы, без дә күрешербез.
Ярый, сау булыгыз.
Сау булыгыз. Җиләйри сагала, балларда бит тарала.
Кырымнан читтә яшәгән кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Бу тапшыруны сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сіздің диқатыңызға Түркиядегі Қырым татарларының фаалиетлері хақында махсус эшиттүрүүнү тақдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икайети.
Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri öz faaliyetlerini devam ettirirler. Buna Eskişehir Kırım Tatar cemiyeti de ötken hafta sonu Eskişehir'de Çiberek Gecesi adlı bir eğlence akşamı tertip etti. Türkiye'de yaşayan Kırım Tatar cemiyetleri umumiyetle ananevi olarak tertip etkenleri gecelerge Kırım Gecesi ya da Kırım Tatarlarının temsil etken Türkiye'de Kırım Tatarlar degende akılga birinci kere kelgen aşlardan olgan Çiberek Gecesi adının böyle geceler tertip ettiler. Buna Eskişehir Kırım Tatar cemiyetinin tertip etkeni bu Çiberek Gecesi'ne hem Eskişehir'in başlıkları hem de Türkiye'den ve Kırım Türkiye dışından misafirler var idi. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin bu akşamına Eskişehir Valisi Kadir Koçdemir, Eskişehir'in Belediye Reisi Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir'den Milliyetçi Hareket Partisi'nden deputat olgan ve aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'nin umum reis muavini olgan Ruhsar Hanım Demirel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden deputat olgan Kazım Kurt ve gene Eskişehir'den AK Parti deputatları olan Salih Koca ve Ülkercan iştirak etti. Ayrıca Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Radu Onofray, Romanya'da Kırım Tatarlarını temsil etken deputat olan Ahmet Varol ve Romanya Kırım Tatar Müslümanları Birliği reisi de bu akşamda misafir olarak davetli ediler. Eskişehir'deki Kırım Çiberek Gecesi'nin şenlendirgenler ise Kırım'dan belli sanatçılar Adile Çerkezova ve Elzara Batalova idi. Ayrıca Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin Kırım Tatar Halk Oyunları Ansambli de bu akşamda yer aldılar. Akşam içerisinde Eskişehirli Kırım Tatar deputatları ve önde gelgen insanlar da sahnaya çıkıp hep bir ağızdan Kırım Tatar yırları yırladılar. Bu akşamın açılışında Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Mesut Ör bu cemiyetten Kırım Tatarlarını bir araya getirmek, Kırım Tatar medeniyetini yaşatmak ve bunu Eskişehir'deki diğer insanlara tanış etmek olganın bildirdi ve Kırım'dan Romanya'nın dünyanın dostluk köprüleri meydana getirmeye gayret etkenlerin bildirdi. Eskişehir Valisi Kadir Koçdemir de 2013 senesinin Türk dünyası kültür başkenti olganın Eskişehir'in hatırlattı ve bu günde herkes öz sandıklarını açsın, milli urbaların kiysinler, milli urbalarının bu günde Eskişehir'in Türk Dünyası Kültür Başkenti'nin resmi açılış merasimlerinde bu günde herkesin milli urbalarından, milli adetlerinden bu yürüyüşe, bu mitinge iştirak etmelerine davet etti. Kene Kırım Tatarlarının da diğer Tatarların ve diğer Türk dünyasının çeşitli yerlerinden gelgen ve Eskişehir'de yaşayan kalkların da Türkiye Cumhuriyeti'nin 90. senesinin hayırlar merasimlerinde de büyük bir şenlik yapılacağın bu şenlikte de bütün bu kalklarının renklerin yansıtılacağın, getirileceğin bildirdi. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti bu akşamga misafir olgan degerli misafirlerine de bu gecenin hatırasına çeşitli bahşişler verdiler ve kelgen misafirler de hayırlav çıkışları yapgandan son misafirler Kırım Tatar halk oyunlarından ve Kırım Tatar yıllarından sanatçıların birbirinden güzel Kırım Tatar yıllarından eğlendiler bu akşamda. Ötken hafta sonu Eskişehir'de geçirilgen Kırım Çiberek Gecesi'ne Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplegeni bu akşamga 500'den ziyade misafir iştirak etti. Bu gecege davetli olarak gelgen Romanya parlamentosunda Kırım Tatarlarını temsil etken deputat Ahmet Varol ve Romanya Müslümanları Kırım Татар Түркләр Демократик Берлегенең умум рәисе Җәлил Әсәрҗеп тә Эскишәрдә икәндә, Эскишәр валисын, Эскишәр Бүекшәһәр Белдия рәисен ве Бакча сарайыннан кардаш шәһәр булган Одын пазары Белдия рәисен зиярат итеп, чишле күрешүләрдә яптылар. Bu arada şunu da kaydettik ki gelecek hafta içerisinin sonunda Eskişehir'den Eskişehir valisi Kadir Koçdemir, Eskişehir Odun Pazarı Belediye Reisi Burhan Sakallı ve Eskişehir'deki deputatlardan ve idarecilerden meydana gelen bir delegasya 4 günlük bir ziyaret için Kırım'a gelmesi de planlaştırılıyor. Türkiye'de bir başka medeniyet akşamı da Ankara'da 14 Fevral günü Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin her ay 2 gün tertip etkeni Ananevi Kabakçı Konağı Kültür Akşamları programması çerçevesinde bu haftanın misafiri Kırım'dan belli sanatçı, Kırım'dan nam kazanan sanatçı Dilaver Osman idi. Dilaver Osman Ankara'daki bu akşamda hususan özellikle Kırım Tatarların çöl tarafındaki yırların ve bu yırların nasıl meydana geldiğini kedaylıklar hakkında malumatlar verip bu yırlarını yırladı ve rıkmarık dolu Kabakçı konağında gelgen Ankara'daki soğuk Ankara gecelerinde gelgen bu misafirlerin yüreklerini cırlıttı ve heyecanlı güzel dakikalar yaşattı Dilaver Osman Ankara'daki Kırım Tatarlarına. İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'nde de bu hafta sonu Ananevi Kırım Tatar Hamraş günü var. Bu günde İzmir Kırım Tatar Cemiyeti azası Solmaz Nergiz ev sahipliği yapacak ve gelgen misafirlerge lakşa, sarı burma, ayva kompostu yapacak. Aşkana başında aşçıda Güler Özkırım. Bu günde İzmir'deki bütün Kırım Tatarları davetliler. İstanbul yakınlarındaki Kocaeli şehrindeki Ankara Umum Merkezi'ye bağlı Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti'nde de bu hafta sonu umum siyezdi geçirilecek. Eğer yeterlik sayıda aza gelirse bu hafta sonu, olmazsa bir dahaki sonu, hafta sonu, gelecek hafta sonuna bu umum siyezdi geçirilecek Kocaeli Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti'nin umum siyezdi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi konferansiyalarında bu hafta Cuma akşamı konuşmacı çıkış yapan insan doçent doktor Kutlu Kağan Sümer'de. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi hocası olan doçent doktor Kutlu Kağan Sümer Kırım'a yapan son aylarda yapan seyahatleri çerçevesinde Kırım ekonomisi, Kırım Tatarların ekonomisi ve gelecekleri konusunda öz tecrübelerini paylaştı ve diasporada Kırım ve Kırım'daki Kırım Tatarların ekonomisinin inkişafı için neler yapılması gerektiği konusunda öz fikirlerin, öz tekliflerin anlattı. Bu arada şunu da kaydettik ki İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma konferansiyalarında gelecek hafta 22 Fevral cuma akşamı misafirlerde Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi'nin hocaları Milara Settarova, Ferah Sultan Seferova olacak. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti degende elbette İstanbul'daki Kırım Tatar Cemiyeti'nin sembol isimlerinden biri olgan İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'ni ziyaret etken her bir adamga kahve ikram etken çay yapkan ve bu cemiyetini açıp kapagan bu cemiyette pek çok hizmetleri keçken Abdurrahman Emce, Abdurrahman Baturşah'ta rahatsızlandı ve bir haftadan ziyade oldu hastanede tedavilene. Abdurrahman Baturşah amcanı her gün birçok cemiyet azası gruplar halinde ziyaret eteler ona geçmiş olsun diler ve onun sağlığına bir an evvel kavuşması için dua eder. Abdurrahman Baturşah hem öz ruhunun hem de öz fizikinin İsmail Gaspıralı'ya pek uşağan insan. İsmail Gaspıralı dokumenter filminde de İsmail Gaspıralı rolün canlandırgan, o filmde İsmail Gaspıralı karakterin oynagan bir insan edi. Biz de Abdurrahman Batuşak MCG'ye geçmiş olsun diyemiz, Allah'tan şifalar dileyimiz.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlangan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Yeşil sürüm yerimde, milletin kavuşa yurduğunda, gece yıl açmadım sırrımda, dalgalı denizim korulanma. Yeşil sürüm yerimde, milletin kavuşa yurduğunda, gece yıl açmadım sırrımda. Kalbalı tekiz korlanma Kalbalı tekiz korlanma Kalbalı tekiz korlanma
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.